Niin, jatketaan vielä hetken aikaa ennen ruokailua.
Jatkamme vielä ennen sökki.
Siellä on kohta dia, jossa on tällaisia rakkaussuhdetta tuhoavia tekijöitä.
Että nyt räägimme siis armusuhetta hävittävätest teguritest.
Mutta haluan ottaa tämän hiukan laajemmin.
Aga ma tahan seda käsitletä vähän laajemmalt.
Eli tässä on alussa nyt asioita, joita ei näy siinä diassa.
Ehk siinä alguses on nyt selliseid asju, mida selle slaidi peal näha ei ole.
Haluan hyvin lyhyesti käydä läpi tai mainita vain sellaisia asioita, jotka yleisellä tasolla hajottavat perheitä.
Ma tahan lyhidalt käia läbi neid asju, mis perekondi lahku ajavad.
Nämä eivät ole tärkeysjärjestyksessä.
Need ei ole tähtsusjärjekorras.
Mutta joku järjestys aina pitää olla.
Aga mingi järjekord peab ju alati olema.
Ja täällä on ensimmäisenä media.
Ja esmalt on siin mul media.
Ja tarkoitan sitä, että teillekin on varmasti tuttu tällainen niin sanottu keltainen media.
Ja ma mõtlen selle all seda, että teillekin on kindlasti tuttav niin nimetatud kollane media.
Eli sellainen media, jossa hyvä uutinen on paljon harvemmin kuin kielteinen uutinen.
Ehk siis selline media, kus hea uudis esineb palju harvemini kuin negatiivne uudis.
Keltainen media elää riidoista, uskottomuudesta, aviorikoksista, pettämisestä.
Kollane media elatub pettusest, abielurikkumisest, mitte usaldusväärsusest.
Toisen ihmisen haavoittaminen saa aina suurimman huomion.
Teise inimese haavamine toob suurema tähelepanu.
Ja nämä asiat vaikuttavat meihin alitajuisesti.
Ning need asjad mõjutavad meid alateadlikult.
Niinpä olen kehittänyt tähän hyvän uutisen, joka on fiktiivinen.
Niin olen ma siin arendanud välja hea uudise, mis on fiktiivne.
Tässä uutisessa on nyt jo tässä vaiheessa vanha pariskunta Hilma ja Taavi.
Selles uudises on nüüdseks juba vana paar Hilma ja Taavid.
Joo, he asuvat Suomen peräkulmilla Vesilahdella.
Nad elävät Suomes Vesilahes.
He ovat olleet naimisissa 57 vuotta.
Nad on olnud abielus 57 aastat.
Ja he ovat kouluttaneet kaikki 16 lastaan.
Ja nad on välja õpetanud kõik oma 16 last.
Heillä on 13 hehtaarin maatila.
Neil on 13 hektarine maa-ala.
Lisäksi he ovat poimineet marjoja ja keränneet käpyjä.
Lisäksi on nad korjannut marjoja ja käpisid.
Ja jokainen lapsi on koulutettu vähintään lisensiaattitasolle.
Ja iga üks lastest on koolitatud vähemalt, mikä tasas oli?
Lisensiaatti. Siis se on
semmoinen,
joka väittelee tohtoriksi sitten.
Aa, doktori tasemini koulutettu, kõik lapset on vähemmän.
No, tämä oli mielikuvitusta.
No, se on lihtsalt sellainen fantasia.
Mutta vähän tämänkaltaisia perheitä ja ihmiskohtaleita on.
Aga sellised vähän sarnased on perekonnad ja inimsaatused.
Näistä media ei kirjoita koskaan.
Nendest ei kirjoita media kunagi.
Vaikka he ovat sankareita.
Kuigi nemad on sankarid.
No sitten toisena on, nämä ovat vähän nyt vaikeita sanoja, mutta telaketjufeminismi.
Siis teine on, se on nyt vähän raske sõna, mikä on teillä? Okei, lintraktorfeminismi.
Ja sen vastakohtana sikasovinismi.
Ja selle vastandina sikasovinist.
Molemmat ovat aivan vääriä tapoja lähestyä asiaa, kun puhutaan perheestä.
Molemmat üsna valed viisid, kuidas läheneda perekonnalle.
Sitten seuraavana on elämän väärä tärkeysjärjestys. Perhe ei olekaan kolmen kärjessä, vaan se jossakin paljon kauempana.
Ja siis järgmine on elu vale tähtsusjärjestys.
Ja sitten se, että me siirrämme lastemme kasvatuksen yhteiskunnalle.
Siis se, että me siirtämme oma lasten kasvattamisen ylesande ühiskonnalle.
Siis päivähoitoa tarvitaan, se on ihan ok.
Et päivähoitu on vaja lastele, se on okei.
Mutta silti päävastuu lapsen kasvatuksesta kuuluu aina hänen omille vanhemmilleen, ei päiväkodille tai muulle yhteiskunnalle.
Aga siiski põhivastutus lasten kasvatamise eest lasub vanematel, mitte lasteajal ega päiväkodul.
Ja myös tämmöinen perhekulttuurin puute heikentää perheen asemaa.
Ja perekonna positsiooni nõrgendab ka perekultuuri puudumine.
Eli tarkoitan sitä, että yhä vähemmän perheet harrastavat jotakin yhdessä tai tekevät jotain yhdessä.
Et ma mõtlen sellel seda, et üha vähem perekonnad harrastavad või teevad midagi ühes koos.
Kaikki perheet eivät edes syö yhdessä.
Kõik perekonnad isegi ei söö ühes koos.
Tai korkeintaan viikonloppuna kaikki eivät silloinkaan.
Või siis parimal juhul nädalavahetusel ja paljud isegi mitte siis.
Suomessa puhutaan tällaisesta saman jääkaapin periaatteesta.
Suomessa räägitakse sellisest sama külmkapi põhimõttest.
Kaikki käyvät jääkaapilla, samalla jääkaapilla, mutta eri aikaan.
Kõik käivät sama külmkapi juures, aga eri aegadel.
No sitten se, mikä näkyy monessa muussakin asiassa, on arvotyhjiö.
Ja siis ka see asi, mis on näha ka muudel aladel, ehk siis on väärtustyhjus.
Ja sitten tähän liittyy myös tällaiset perhettä hajottavat, perheen vastaiset arvot.
Ja sellega liituvad ka pere vastaised või siis peresid lahutavad väärtused.
Ja süütän seuraavaksi kirkkoa.
Ja seurakuntia. Süüdistan ma kirikut ja kogudusi.
Kirkot ja seurakunnat ovat laiminlyöneet perhe- ja avioliitto-opetuksen ja kasvatuksen.
Et vähemalt niin. Soomes, lisasin juurde ei, jätavad kirikud hooletusse pere- ja abielukasvatuse.
Ja tämä, luulen, että täällä Eestissä on aivan sama kuin Suomessa.
Ja seda arvan ma, et on sama ka Eestis.
Yhteiskunta on isätön ja äiditön.
Yhiskunta on isattu ja emattu.
Seurakunnista puuttuu hengellisiä isiä ja äitejä.
Kogudustes ei ole vaimulikke isasid ja emasid.
Ja muussa yhteiskunnassa aivan samalla tavalla.
Ja ka ylejäänud ühiskonnas samal viisil.
Ja tietenkin siinä on sitten pohjana, kaiken tämän pohjana, ja se on meissä jokaisessa.
Ja selle taustaks, ja se on meissä igas ühes.
On meidän syntisyytemme, perisynti, perusitsekkyys.
On meie patusus.
Sitten on tällaisia... Tämä on tämmöinen likainen lista.
Ja siinä on selline räpane nimekiri.
Sellainen lista, jonka tekijät erityisesti tuhoavat avioliittoa.
Se on selline nimekiri, mille osat erilliselt hävittävät abielu.
Ja siinä on ensimmäisenä vihaiset raivon purkaukset.
Siis esimeseks on vihaiset raivuhood.
Ja nyt en tarkoita sellaista normaalia suuttumusta.
Ma ei pea siin silmas sellist normaalset solvumist.
Jokainen puoliso joskus suuttuu ja vähän hihat palavat.
Et iga üks meist ju aegajalt solvub ja vihastab.
Vaan tarkoitan sellaisia voimakkaita, äkkinäisiä, aggressiivisia vihan purkauksia.
Vaid ma pean silmas selliseid tugevaid, aggressiivseid, järske vihapurskeid.
Ja näihin liittyy ei välttämättä fyysistä, mutta ainakin psyykkistä väkivaltaa.
Ja nendega liittub mitte tingimata alati fyysiline, aga vaimne väkivalt.
Ja tämä on uhka puolison ja jos perheessä on lapsia, myös lasten turvallisuuden tunteelle.
Ja see on ohuks ka nii abikaasa kuin laste turvatundele.
Jos ei koskaan tiedä, millä tuulella se puoliso on tänään.
Sest kunagi ei tea, mis tujus abikaasa parasjagu on.
Tai raivoakahan jostakin aika pienestä asiasta.
Või raevub ta mingisuguse kasvõi tühise asja pärast.
No sitten siinä on toisena tällainen jatkuva halveksiva kritiikki.
Ja teisena on jatkuva halvustava kritiikka.
Otan tästä nyt jonkun esimerkin. Se voi olla vaikka sitä, että olemme kotona ja meille tulee vieraita kylään.
Ma võtan selle kohta, toon nyt ühe näite, että võib olla näiteks nii, että me olemme kodus ja meille tuleb külalisi.
Ja jompikumpi puolisoista koko ajan pikkuhiljaa piikittelee omaa puolisoa, siis ehkä huumorin varjolla sanoo jotakin negatiivista.
Et ja üks abikaasadest jätkuvalt tögab teist poolt võib-olla mingi huumorivarjundiga ütleb midagi halvustavat teise kohta.
Tai no meidän mies on semmoinen, että tiedätte hän tehän et.
Või no näiteks, et no meie mees on selline, no te tunnete teda ju.
Tai minun vaimoni, kun näette hänet, niin ymmärrätte.
Või minu naine, no kui te täna näete, siis saate aru.
Tai sitten se tapahtuu ihan siellä kotioloissa.
Või juhtub see isegi lihtsalt seal oma koduseinte vahel?
Ollaan normaalisti siinä perheen kanssa yhdessä ja toinen harrastaa koko ajan sarkasmia tai ironiaa.
Et oleme seal koduseinte vahel koos ja üks harrastab kogu aeg sarkasmi või ironiat teise suhtes.
Vuosien kuluessa se alkaa kyllä tuntua sisimmässä.
Aastate möödudes hakkab see kindlasti tunda andma.
Siitä voi pahimmillaan tulla tällainen elämäntapa.
Ja halvimmal juhul võib sellest saada eluviis.
Toinen saa koko ajan kuunnella semmoista halveksivaa puhetta ja käyttäytymistä.
Et teine peab kogu aeg kuulama halvustavat kõneviisi ja käitumist.
Kolmantena on ärsyttävä käyttäytyminen.
Kolmas on ärrittävä käyttäminen.
Eija sanoi äsken, että meillä ei ole oikeutta vaatia sitä, että puolisomme muuttaa persoonallisuuttaan.
Eija ütles äsja, että meillä ei ole õigust nõuda, että teine pool muudaks oma käyttämist.
Ja näin asia on.
Ja nii asi onkin.
Mutta käyttäytymistään voi muuttaa.
Aga oma käyttämist saab muuttaa.
Ja siinä, kun on ne vaaleanpunaiset silmälasit, niin me katsomme monia asioita läpi sormien.
Ja kun meillä on ne roosat brillit ees, siis vaatamme me mitmetelle asjadele läpi sõrmede.
Mutta vuosien kuluessa jotkut pienetkin asiat saattavat alkaa ärsyttää.
Aga aastate möödudes võivad isegi mõned väikesed asjad hakata ärritama.
Tai sitten toinen tietoisesti ärsyttää toista jollakin menettelyllä.
Või siis teine teadlikult, või üks teadlikult ärritab teist teatud viisil.
Heitän oikein yksinkertaisen esimerkin.
Mä toon siin ühe lihtsa näite.
Jos jompi kumpi puolisoista lähes joka kerta, kun syödään yhdessä, piereskelee ruokapöydässä.
Kui ükskõik kumb siis abikaasadest iga kord, kui koos syüakse, peeretab laua ääres.
Se varmasti ärsyttää
se kindlasti
sitä toista.
Sitä teist.
Ja kyllä tällaisista voi huomata, että voisitko muuttaa käytöstäsi, käy piereskelemässä vessassa sitten, kun olet syönyt.
Et võib ju selles suhtes võib küll teisele nagu märku anda ja ütelda, et äkki sa käiksid siiski WC-s peeretavas.
Sulla on.
Mistä mä tiedän, joskus on vaikea ymmärtää, että jos puoliso kommentoi, että heitä tää luonne piirtänyt tai tää käytös niin kuin roskikseen, että jos se luulee, että se on paha käytös ja että joskus on kysymys, että ehkä me vaan luullaan niin, että ei mehän tiedä, mikä se yleisesti on niin kuin oikea, että pitäisikö se sitten viedä Jumalan eteen rukouksen ja sitten sieltä yhdessä löytää se. Tai, että joskus mä oon niin kuin vähän hämmennyt, että en mä tiedä, mikä on normaali, mä vaan ajattelen, että se on normaali.
Joo,
mä ajattelen, että joku käytös on normaali, mutta kuka ihmeessä tietää, mikä on normaali?
Siin tekis küsimus sellest, et kui tekib nagu aru saamatus, et ühe inimese, ühe poole jaoks on üks asi normaalne, teatud käitumine normaalne, aga teise jaoks on jälle teistsugune käitumine normaalne, et mis siis on see normaalne üldsegi ja et kas siis peaks palvetama selle pärast?
Mä luulisin, että tuossa ruokailun jälkeen, kun käsitellään kommunikaatiota, niin vastaamme ainakin siihen, että miten näitä pitäisi käsitellä, näitä asioita, ja ehkä jotakin siitä normaaliudesta myös.
Ja, et siis pärast sööki, kui me räägime kommunikatsioonist, suhtlemisest, et siis me võibolla räägime ka pisut sellest normaalsusest. Et see ei olnud nagu
täna
selline
küsimus.
Isiklik põletav küsimus, vaid et see oli lihtsalt nagu selline üldine küsimus.
Joo, eikä se sitä tarkoitakaan, kun joku kysyi jotakin, että se olisi just nyt niin kuin tässä, et voi kysyä.
Eikä se ei tähendagi nyt seda, et kui keegi kysi midagi, et see on just nagu sulle.
Ja ainahan voi puhua naapureista, että heillä on joku tietty.
Alati voi rääkida naapurit.
Se on paljon helpompaa.
Se on paljon lihtsam.
No niin, mutta siis tällainen ärsyttävä käyttäytyminen voi kyllä nakertaa sitä suhdetta.
Et selline ärrittäv käyttäminen võib seda suhet hävitada.
Eijalla on tuossa pieni esimerkki tai kommentti.
Eijalla on sinu väike näide või kommentaar.
Ja tämä viisaus ei ole minun omaani, vaan olen kuullut tämän jostakin.
Se tarkkuus ei ole minun enda omaa, vaan olen sitä kuskin kuullut.
Se liittyy tähän ärsyttävään käyttäytymiseen.
Se liittyy sille ärrittävä käyttämisega.
Oletettavasti teidän jokaisen kotona on sellaisia asioita, että toisen käytös niin kuin ärsyttää.
Oletettavasti on teillä kindlasti kõigil kodus sellaiset asjad, että teisen inimesen käyttäminen ärrittää.
Tai toisella joku sellainen tapa, mikä harmittaa.
Teisen on minkin tietyt käyttämisviis, mis no, ajat närvi.
Se voi olla ihan tämmöisiä pieniä asioita, vaikka semmoisia, että toinen laittaa aina vessapaperin rullan väärinpäin sinne telineeseen.
Se voivat olla minkit väikkiset asiat, näiteks, että teinen inimene paneb alati vetsepaperin vale piti.
Tästä väärin. Onneksi olemme samaa mieltä olet koko ajan.
Tai siis se...
onneksi olemme meidän selles suhtes alati samalta mieltä.
Tai siis se voi olla semmoinen pieni asia, että toinen puristaa hammastahna tuupia sieltä perästä ja toinen ruttaa keskeltä.
Ja et siis võib olla see väike asi, et üks pigistab hambapasta tuupi sealt otsast ilusti ja teine keskelt pigistab.
Omat hammastahnat kummallakin.
Meil on kummallakin. No, se voi
ratkaista niinkin. Tai voi olla, että toisella on tapana laittaa hikiset sukat kirjahyllyn kuivumaan.
Või siis nii, et kellelgi on kombeks riputada oma higised sokid raamaturiiulile kuivama.
Tai toinen tulee töistä ja tiputaa laukun keskelle lattia ja jättää sen siihen.
Või et üks tuleb töölt ja laseb koti maha kukkuda ja jätab selle sinna.
Eli ne on pieniä asioita, mutta ne saattaa ärsyttää.
Need on väikesed asjad, aga need võivad närvi ajada.
Ja siitä seuraa ihan turhaa riitelemistä.
Ja sellele järgneb mõtetud tüli.
Niin minä kuulin, yks pariskunta kertoo tämmöisestä kuin ällövaihtarit.
Okei, siis selline kokemuse vahettaminen.
Ja se tapahtuu sillä tavalla, että minä kerron ensin puolisolleni, että otetaan nyt vaikka esimerkiksi tämä vessapaperi rulla ja tämä hammastahna tuupi.
Niin, että tähendab ühesõnaga, see kokemus oli nende, keegi nende tuttavad rääkisid seda. Ja et võtame nyt näiteks selle hamba vasta tuubi ja WC-paperi rulli.
Jos oletetaan, että minua ärsyttää se, että Jouni laittaa WC-paperi rulla väärinpäin.
Oletame, et mind ajab närvi, et Jouni paneb WC-paperi rulli vale pidi.
Minä voin tarjota hänelle tällaista, että voidaanko sopia niin, että sinä rupeat laittamaan WC-paperi rullan oikein päin, niin kuin minä haluan.
Et ma võin ütelda Jounile, et me võiksime ju teha nii, et sina paned WC-paperi rulli õiget pidi, nii nagu mina tahan.
Niin, vaihtarina. Mitä haluaisit, että minä lakkaisin tekemästä?
Ja vahetuseks, mitä sä tahad, et minä lõpetaksin tekemästä?
Sä voisit opetella sulkemaan kaappien ovet.
Sä võiksid õppida kaappi ukset kinni panema.
Eli siis ei vaaditakaan toista vain muuttamaan käytöstä, vaan tehdään vaihtokauppa. Minä muutan jotakin, mikä sinua ärsyttää, ja sinä muutat jotakin, joka minua ärsyttää.
Että mitte ei nõua teiselt, et ta peab muutma, vaid et teeme vahetuskauppa. Sina muudat midagi, mis mind ärritab, ja minä muudan midagi, mis sind ärritab.
Ja siitä alkaa hirvittävä harjoittelu.
Ja siis hakkab hirmus harjoittaminen.
Nimittäin ne on yllättävän tiukassa tommoset jutut, että ei ne ihan hetkessä ei tapahdu se uudelleen oppiminen.
Et need on üllatavalt rasked õppida, et see ei juttu hetkega see õppimine.
Mutta tämä on idea, jota kannattaa kokeilla.
Aga see on idee, mitä tasub proovida.
Tärkeintähän tässä on tietysti se, että uskalletaan puhua asioista.
Ja tähtsaim siin juures on muidugi see, et julgetakse asjadest rääkida.
Mutta palaamme siihen sitten myöhemmin.
Aga selle juurde tuleme hiljem tagasi.
Sitten on vielä yksi asia ja se on...
Ja siis on veel...
Itsekkäät vaatimukset.
Isekkaat nõudmised.
Näitä vaatimuksia voi olla monenlaisia.
Neid nõudmisi võib olla erinevaid.
Mutta tähän asiaan on tällainen nyrkkisääntö.
Aga selle asja puhul on selline rusikkareegel.
Ja se kuuluu näin.
Ja se kõlab nii.
Älä vaadi puolisoltasi mitään.
Ära nõua oma kaasalt midagi.
Mikä on hänestä epämiellyttävää tai saa hänet ahdistumaan.
Mis on tema jaoks ebameeldiv või paneb ennast halvasti tundma.
Ja käytännössä se sitten voi näkyä monissa asioissa, vaikkapa talousasioissa.
Ja praktikas võib see välja paista nii paljudes asjades, näiteks majanduslikes asjades.
Useimmissa perheissä euromäärä on rajallinen.
Enamikus perekondades on euromäär piiratud.
Pitää aika tarkastikin harkita, että mihin rahat riittävät ja mihin eivät.
peab üsna täpselt välja arvutama, milleks raha jätkub ja milleks mitte.
Ja sitten eräänä kuukautena.
Ja siis ühel kuul.
Perhe on saanud vähän säästettyä rahaa, muutaman 1000 euroa.
On perekonnal õnnestunud säästa mõni 1000 eurot raha.
Ja niinpä mies menee urheilukauppaan ja päättää ostaa itselleen uuden polkupyörän, joka maksaa 3000 euroa.
Ja siis läheb mees spordipoodi ja otsustab ostaa endale uue jalgratta, mis maksab 3000 eurot.
Ja kysymys kuuluu, mahtaako hän toimia itsekkäästi.
Ja kysymys kõlab, kas ta toimis isekalt?
Samanaikaisesti nimittäin vaimolla on vain risainen kevättakki.
Ja sama ajal muide on naisella ainult yksi õhuke kevätjope.
Tämä esimerkki oli tietysti kärjistetty.
Se oli muidugi liialdatud näide.
Mutta tarkoitan siis sitä, että näistäkin asioista pitää yhdessä keskustella.
See risainen vist ei tähenda õhuke, see on ilmselt nagu kulunud võib-olla. Ja. Et see oli jah natuke liialdatud, aga te saite nagu pildi selle kohta.
Tai on monia muita elämän alueita, jossa voimme toimia hyvin itsekkäästi ja vaatia puolisoltamme kohtuuttomia.
Ja on ka muita alasid, kus me võime toimida väga isekalt ja nõuda oma kaasalt võimatut.
Ja tässäkin tarvitaan taas paljon yhteistä keskustelua.
Ega siin on vaja palju omavahelist vestlust.
Koska minkälainen manipulointi ei kuulu avioliittoon.
Sest mitte mingisugune manipulatsioon ei kuulu abiellu.
Asioista voidaan olla eri mieltä ja joskus on syytäkin olla eri mieltä.
Asjade suhtes võib olla eri arvamusel ja vahel on isegi põhjust olla eri arvamusel.
Mutta meillä ei ole oikeutta painostaa toista ihmistä ja määräillä häntä.
Aga meil ei ole õigust teisele inimesele survet avaldada ja tema üle otsustada.
Ja no sitten on vielä yksi ja tämä on epärehellisyys.
Ja siis on veel yksi ja see on epäausus.
Se myös tuhoaa sitä aviosuhdetta.
Ka see hävitab abielusuhet.
Koska keskinäinen luottamus on niin tärkeä asia.
Sest omavaheline usaldus on niin tähtis asia.
Ja niinpä minulla on tässä tällainen rehellisyyden sääntö.
Ja niin onkin minulla siinä yksi aususe reegel.
Paljasta itsestäsi puolisollesi niin paljon kuin tiedät.
Paljasta abikaasale iseenda kohta niin paljon kuin sä tead.
Ajatuksesi, tunteesi, tapasi.
Sinu mõtted, sinu tunded, sinu kombed.
Omat mieltymyksesi tai asiat, joista et pidä.
Need asjad, mis sulle meeldivad ja asjad, mis sulle ei meeldi.
Tai myös oma historiasi ja päivittäiset toimintasi.
Ja ka oma ajalugu ja igapäevased tegemised.
Ja myös tulevaisuuden suunnitelmat.
Ja ka tulevikuplaanid.
Tämä ei tarkoita sitä, että pitäisi minuuttiaikataulun mukaan kertoa puolisolle, mitä teen ja koska tulen. Kello 17.03 tulen kotiin, mutta jos myöhästyn, voi mennä 17.04. Rakkaani, saanhan luvan siihen.
Se ei tähenda seda, et sa pead minuutti pealt oma kaasale aru andma. Et ma tulen kell 17.03, aga kui ma tulen 17.04, on mul selleks ikka luba.
Ei näin, koska silloin tulee mieleen DDR ja Stasi.
Et miten niin, sest mitu tuleb meelde DDR ja Stasi.
Mutta ymmärrätte sen, että tällainen avoin rehellisyys on yksi parhaita avioliiton rakentajia.
Aga te ju mõistate seda, et selline avatud ausus on üks parimaid abielu ehitajaid.
Koska se koko ajan kasvattaa luottamusta puolisoon ja myös omaan itseen.
Sest see kasvatab kogu aeg usaldust nii kaasasuhtes kui ka enda suhtes.
Siksi se on niin tärkeä.
Seetõttu on see nii tähtis.
Ja nyt seuraavaksi, niin sulla oli vielä yksi. Joo.
Tässä on tämmöinen avioliiton talo.
Siinä on selline abielumaja.
Ja kuten huomaatte, niin se on aika ränsistynyt.
Nagu te märkate, on se üsna räsitud.
Sen kivijalka lohkeilee aika pahasti.
Selle fundament on üsna kõveraks vajunud.
Katto on reikäinen.
Tähendab, ei see oli vist ikkagi, et korsten on lagunenud, katus on auklik.
Ja savupiipusta tulee tämmöistä mustaa törkyä.
Korstenest tuleb mingit musta suitsu.
Ja tämmöinen avioliitto voi olla ihan mahdollinen.
selline abielu võib olla täiesti võimalik.
Silloin ihmisten mietteet ovat vähän sen kaltaisia, kuin tuossa lukee.
Siis on inimeste mõtted vähän taolised, nagu siit lukeda võib.
Eli ajatellaan, että mitä se minulle kuuluu, jos sinulla on paha mieli?
Mis se minu asia on, kun sul paha tuju on?
Tuletko sä minua syyttelemään jostakin?
Kas sä syytistät mind?
Olenko mahtanut valita väärin?
Kas ma olen valinnut valesti?
Tätä asiaa minä en kyllä unohda.
Seda asja ma kyllä ei unusta.
Minä en ymmärrä, mikä sulla oikein on.
Ei saa aru, mis sul viga on.
Ma pelottaa ristiriidat.
Mitä ma kardan tylisid?
Mihin oikein katosi se ihana ihminen, jonka kanssa menin naimisiin?
Kuhu se tore inimene kadus, kellega ma abiellusin?
Nyt minä lähden ulos täältä.
Nyt ma lähen siit välja.
Ole hiljaa. Asia on loppuun käsitelty.
Ole vait, see asia on lõpini käsitletud.
Minä en jaksa kantaa sinun tunteitasi.
Ma ei jaksa sinu tunteid kaasas kanda.
Miksi sä koskaan puhu mulle?
Miks sa minuga kunagi ei räägi?
Miksi sä kuuntele?
Miks sa ei kuula?
Tämmöisessä talossa asuminen on aika pitkälti pelkkää rähinää.
Et sellises majas elamine on selline paljas riid.
Ja mistä tässä on kysymys?
Ja milles on siis kysymys?
Kysymys on tuosta sanasta, joka lukee tuolla kivijalassa perustuksessa.
Kysymys on selle sõnas, mis seal vundamenti peal kirjas on.
Kysymys on asenteesta.
Kysymys on hoiakus.
Tiedättekö perheessä ja avioliitossa elämisessä hirvittävän paljon kysymys asenteesta?
Peres ja abielus elämisen puhul on väga paljon kysymys hoiakus.
Ja sitä kannattaa välillä, kun pysähtyy oikein miettimään, että minkälainen minun asenteeni tässä ihmissuhteessa on.
Et tasub aegajalt jääda mõtlema selle üle, et mis on minu hoiak selles inimsuhtes.
Kun ma olen töissä, niin mulla on aina kaulassa semmoinen hirveä iso avainnippu.
Kun ma olen tööl, siis mulla on suur võtmekimp kaelas.
Se on pakko olla kaulassa, koska muuten mä unohdan ne avaimet aina jonnekin.
Se peab olema mul kaelas, sest muidu ma unustan need võtmed kuskile.
Siinä avaimissa on semmoinen hihna, jossa lukee asenne ratkaisee aina.
Ja sellel võtmekimbul on selline pael, et mille peal on kirjas, et hoiak lahendab alati olukorra.
Olen siis töissä lasten erityisluokalla.
Ma töötan lasten eriklassis.
Minulla on siellä monta haasteellista lasta, mutta kerron ihan pikkuisen yhdestä pojasta.
Mul on seal päris mitmeid raskeid lapsi, aga ma räägin ühest väikisest poisist.
Kävimme nimittäin asennekeskustelua.
Me rääkisime nimelt hoiakku vestlusest.
Kun annan hänelle jonkun tehtävän luokassa.
Kui ma annan talle klassis mingi ülesande.
Hän tekee näin. En osaa!
Siis teette nii. Ma ei oska.
Sitten kun mä yritän sanoa, että katso sitä tehtävää.
Siis kun mä yritän talle ütelda, et no vaata seda ülesannet.
En osaa!
Siis teette, ma ei oska.
Hänen asenteensa on se, että hän ei osaa.
Tämä hoiak on se, että ei oska.
Hän ei edes katso sitä tehtävää, koska hän on asennoitunut niin, että hän ei osaa.
Ta isegi mitte ei vaata seda ülesannet, sest ta on võtnud sellise hoiaku, että ei oska.
Sitten kun minä lopulta saan houkuteltua hänet siihen, että hän katsoo sitä paperia.
Kui ma ta lõpuks saan meelitada nii kaugele, että seda paperit vaatab.
Hän ottaa kynään kätte ja ja helppo.
Siis ta võtab liiatsi kätte ja see on ju nii lihtne.
Ja tekee aivan nopeasti ja oikein ne tehtävät.
No teeb päris kiiresti ja vaivatult selle ülesandena.
Mutta hänellä on kaikkien tehtävien edessä sama asenneongelma.
Aga tihti on meillä endal sama asendi hoiakuprobleem.
Ja monella meistä aikuisista on avioliitossamme asenneongelma.
Ja paljudel meil täiskasvanutel on abielus se hoiakuprobleem.
Jotenkin ajatellaan, että jotkut asiat on menetettyjä.
Me mõtleme, et mingid asjad on kaotatud.
Mutta niin ei tarvitse olla.
Aga nii ei tarvitse olla.
Vaan me voidaan katsoa niitä asioita uudenlaisella asenteella.
Vaid me võime vaadata neid uue hoiakuga.
Ja huomataan, että tällehän voi tehdä vielä paljon.
Ja me märkame, et selle asja suhtes saab veel palju ette võtta.
Tästähän saa vielä tosi hyvän.
Sellest võib veel päris asja saada.
Eli se avioliiton talo voi näyttää myös tämmöiseltä.
Ja se abielumaja võib ka selline välja näha.
Huomaatehan, se on ihan sama talo.
Te kas märkate, see on päris see sama maja.
Mutta siinä on ensin korjattu toi kivijalka.
Ja, aga seal on esmalt parandatud see vundament.
Eli on otettu oikeanlainen asenne.
Ehk siis on võetud õige hoiak.
Oikeanlainen asenne sitä puolisoa kohtaan.
Oikea hoiak kaasasuhteessa.
Voitaisiin ajatella, että tuommoinen talo syntyy silloin, kun mies on perheessä oikea perheenpää.
Että te voitte mõelda, että selline hoiak synnib, siis selline maja synnib siis, kui mies on nagu perepea.
Niin kuin viime kerralla puhuttiin, että mies rakastaa vaimoa niin kuin Kristus seurakuntaa.
Nagu me eelmisel korral rääkisime, että mies armastab naist nagu Kristus kogutust.
Ja voisi kuvitella, että tämmöisessä talossa vaimon on helppo olla oikealla tavalla alamainen.
Ja võiks ette kujutada, et naisel on sellises majas kerge olla alandlik naine.
Ja äskeiset repliikit uudestaan, uudella asenteella.
Ja äsjased repliikit uue hoiakuga.
Rakastan sinua.
Armastan sind.
Haluan opetella.
Ma tahan õppida.
Haluan sitoutua.
Tahan end situda.
Mitä sinä haluat sanoa minulle?
Mitä sa mulle öelda tahad?
Haluan eheytyä.
Tahan terveneda.
Ole turvallisella mielellä.
Tunnen turvalliselt.
Rakkaani, anna anteeksi. Yritän seuraavalla kerralla huomata tämän.
Kallis, anna anteeksi. Yritän järgmine kord seda tähele panna.
Emmehän me kumpikaan ole täydellisiä.
Kumpki meist pole täiuslik.
Minä haluaisin kuunnella sinua.
Ma tahaksin sind kuulata.
Haluaisin ottaa vastuun omasta osuudestani.
Ma tahaksin võtta vastutuse oma osa eest.
Mitä voisin tehdä vielä paremmin?
Mitä ma võiksin veel paremini teha?
Kerro lisää. Haluan oppia tuntemaan sinua aina vain enemmän.
Räägi veel. Ma tahan sind rohkem tundma õppida.
Ja tässä talossa valitsisi tämmöinen syvä hyväksyminen.
Ja selles majas valitseb selline sügav aktsepteerimine.
Ja oikeanlainen nöyryys toisen ihmisen edessä.
Ja õiget tüüpi alandlikkus teise inimese ees.
Ajatus siitä, että meitä on tässä kaksi.
Mõte sellest, et meid on siin kaks.
Ja teemme yhdessä tästä tosi hyvän.
Ja me teemme yhes koos sellest asjast päris hea asja.
Onko teillä raamattuja?
Kas teillä on biiblit kaasas?
On. Mä olen nimittäin FBI-palveluksessa.
Mä nimelt olen FBI-teenistuses.
Mä kerron, mitä se tarkoittaa.
No niin, siis olen Suomen raamattuopiston palveluksessa.
No töötän Suomen biiblikooli heaks.
Jonka ruotsinkielinen nimi on Finlands Bibel Institut, ja siitä tulee tämä FBI.
Mille ruotsinkielinen nimi on Finland Bibel Institut, ehkä siis lyhent FBI.
Nyt vielä ennen ruokailua katsomme nopeasti joitakin raamatun kohtia.
Enne lõunapausi vaatame kiiresti mõningaid piiblikirjakohti.
Eli sellaisia asioita, mitkä Jumala on suunnitellut meidän avioliittomme parhaaksi.
Ehk siis selliseid asju, mida Jumal on plaaninud meie avielu heaks.
Ja näitä asioita on tässä 13.
Ja neid asju on siin 13.
Ihan kaikista ei ole raamatun kohtaa.
Kõikide nende kohta ei ole piiblikirjakohta.
Mutta kun tästä luen asian ja siihen liittyvän raamatun kohdan, niin toivon, että jos aina joku teistä voisi lukea sen ääneen.
Ja
sopiiko?
Kui ma luen selle asja ette, siis ma soovin, että keegi teist loeks piiblikirjakoha kõvasti ette. Kas nii sobib?
Joo. No täällä on ensimmäinen raamatun kohta on ihan sieltä raamatun alusta. Ensimmäinen Mooseksen kirja, ensimmäinen luku ja jae 27.
Ensimmäinen kirjakohta on ensimmäinen Moosese 1:27.
Ja voisiko joku sen lukea?
Kas keegi võiks selle ette lukada?
Kuka nopeimmin löytää? Niin.
Kes kiiremini leiab?
Peaks olema siis see Jumal või inimese oma näo järele. Jumala näo järele või tema, ta või tema meheks ja naiseks.
Hyvä, kiitos. Tässä on monta asiaa, mutta ehkä tärkein näistä on se, että Jumala loi meidät omaksi kuvakseen.
Siin on mitu asja, aga tähtsaim neist on ehk see, et Jumal lõi meid enda näo järele.
Ja mies ja nainen yhdessä ovat Jumalan kuva.
Ja mies ja nainen yhdessä koos on Jumala pilt.
Siis tärkeintä on tässä se, että yhdessä ei kumpi, se olisi vajavaista, jos olisi vain jompi kumpi. Tarvitaan molemmat, he yhdessä ovat Jumalan kuva.
Et siin on tähtis see, et nad ühes koos on Jumala pilt, et on mõlemaid vaja, et mitte ainult üks nendest ei ole Jumala pilt.
Raamatun mukaan Jumala on isä.
Piibli kohaselt on Jumal isa.
Mutta
hän ymmärtää myös naista, koska hän on tehnyt naisen.
Aga ta mõistab ka naist, kuna ta on naise loonud.
Ja jo, hän on siis isä, mutta hänessä on myös äidillisiä piirteitä.
Ta on isä, aga temas on ka emalikke jooni.
Hän sanoo, että, tai Jeesus sanoi, että olen halunnut koota teidät niin kuin kanaemo kokoa poikasensa.
Jeesus ju ütleb, et ma olen tahtnud teid koguda nagu kana oma pojukesi, oma tiibade alla.
Tämähän oli siinä yhteydessä, kun hän puhui Jerusalemista.
See on siis, kui ta rääkis Jerusalemast.
Siis Jumala on isä, mutta hänellä on myös äidillisiä piirteitä. Hän ei ole äiti, mutta hänessä on äidillisiä piirteitä.
Jumala on isä, ta ei ole kyllä ema, aga temas on emalike jooni.
Ja mies ja nainen yhdessä ovat tämän Jumalan kuva.
Ja mies ja nainen yhdessä koos on selle Jumala pilt.
No sitten toinen, tästä ei ole raamatun kohtaa.
Ja siis teine, selle kohta ei ole piiblikirja kohta.
Kaikki se, mikä on meissä ihmisissä, paitsi synti, on Jumalassa täydellisenä.
Et kõik see, mis meis inimestes on väljarotud patt, on Jumalas täiuslik.
Jumalassa ne ovat äärettöminä meissä äärellisinä. Eli siis Jumalassa täydellisinä, meissä epätäydellisinä.
Jumalas on need ääretud ja meissä piiratud. Ja ehk siis Jumalas täiuslikkus meie sees epätäiuslikud.
No sitten seuraava kohta on siitä ensimmäisestä Johanneksen kirjeestä ja luku 4:10.
Ja järgmine kirjakoht on esimene Johannese 4:10.
Kuka ehtii?
Kes jõuab?
Selles on armastus, ei mitte selles, et meie oleme armastanud Jumalat, vaid et tema on armastanud meid. Ja on läkitanud oma poja lepitusohvriksi.
Hyvä. Eli Jumala on antanut meille mahdollisuuden ja tehtävän rakastaa.
Jumala on annut meille võimaluse ja ülesande armastada.
Ja se on meille mahdollista, koska Jumala on ensin rakastanut meitä.
Ja se on meille võimalik, kuna Jumala on meid esmalt armastanud.
Ja Jeesus on sovittanut meidän syntimme.
Ja Jeesus on meie patut lepitanud.
Siis rakkaus on Jumalasta ja me saamme rakastaa.
Ja, ehk siis armastus on Jumalast ja meie saamme armastada.
Neljäs asia on yhteys ja tästä Johannes 17, siis Johannes 17:21-23.
Ja järgmine asi on ühendus ja kirjakoht on Johannes 17:21-23.
Ja joku voisi taas lukea sieltä.
Keegi võiks selle ette lukeda.
Et kõik oleksid üks, nii nagu sina, isa, minus ja mina sinus, et nemadki oleksid meis, et maailm usuks, et sina oled mind läkitanud. Ja mina olen antnud neile selle kirkuse, mille sina oled annud mulle, et nad oleksid üks, nii nagu meie oleme üks, mina neis ja sina minus, et nad oleksid täielikult üks, nii et maailm tunneks ära, et sina oled minu läkitanud ja et sa oled armastanud neid nii, nagu sa oled armastanud mind.
Hyvä, oikein. Eli tämä kohta ja monet muut raamatun kohdat puhuvat yhteydestä.
Ehk siis see koht ja ka mitmed teised piiblikirjakohad räägivad ühendusest.
Erityisesti kristittyjen yhteydestä.
Eriti kristlaste ühendusest või osadusest.
Mutta jokainen kristitty perhe on myös pieni seurakunta.
Aga iga kristlik perekond on ka väike kogudus.
See Jeesuksen opetus yhteyteen koskee myös puolisoita.
See Jeesuse õpetus osadusest puudutab ka abikaasasid.
Voi olla, että seurakunnan suhteen yhteys toimii hienosti.
Võib olla, et koguduses toimib osadus ilusti.
Mutta siinä omassa perheessä, jossa siinäkin on ainakin kaksi kristittyä.
Aga seal oma perekonnas, kus samuti on vähemalt kaksi kristlast.
See yhteys voi toimiakin huonosti.
Võib see osadus halvasti toimida.
Siksi tämä yhteys on niin tärkeä, että jos se toimii suurin piirtein hyvin, se on valtava todistus ympäröivälle maailmalle.
Sellepärast, et see osadus on nii suur tunnistus maailmale, kui ta kas või enam vähem hästi toimib.
Erityisesti tässä ajassa, jota me elämme, kristitty perhe on erittäin suuri ja vaikuttava todistus muulle maailmalle.
Eriti tänasel päeval on kristlik perekond suur tunnistus maailmale.
Siksi haluan sitä korostaa.
Seetõttu tahan seda rõhutada.
No sitten tämä viides asia, se on kommunikoinnin luova voima.
Se viies asia on kommunikatsiooni loov jõud.
Ja tässä on useampi raamatun kohta, joten mä luen ne, jos haluatte ne kirjoittaa muistiin, jätetään nämä nyt lukemattu. Mutta ensimmäisenä on Efesolaiskirje 4:29.
Siinä on mul nyt mitmeid kirjakohti. Ma lihtsalt loen need ette, kui tahate, võite kirja panna. Esimene nendest on Efeslastele 4:29.
Ja toinen on sanalaskut 12:18.
Teine on õpetussõna 12:18.
Ja sanalaskut 18:21.
Ja õpetussõnad 18:21.
Kuudes kohta on sopiva apu.
Ja kuues punkt on sopiv abi.
Ja tämähän on tietysti ensimmäisestä Mooseksen kirjasta.
Ja siin on kirjakoht esimese Moosese raamatust muidugi.
Ja siitä toinen luku, jakeet 18-23. Jätetään sekin lukematta, mutta merkitkää muistiin.
Et siit seda me ei hakka ka ette lukema, aga see on esimese Moosese teine peatükk, salmid 18-23.
Haluan sanoa tästä vain lyhyesti kaksi asiaa.
Ma tahan selle kohta ainult kaksi asja ütelda lyhidalt.
Se, että raamattu opettaa, että nainen on miehelle sopiva apu, se ei missään tapauksessa tarkoita naisen alistamista.
Se, et piibel räägib sellest, et naine on mehele sobiv abi, ei tähenda mingil juhul naise alistamist.
Vaan pääpaino on siinä, että puolisot mies ja nainen täydentävät toisiaan.
Vaid pearõhk on sellel, et abikaasad, mees ja naine, täiendavad teine teist.
Ja seuraava asia on hyväksyminen.
Ja järgmine punkt on heakskiit.
Tähän liittyy useampi asia, mutta se, että Jumala hyväksyy meidät ja meidän tulee hyväksyä puolisomme.
Sellega on seatud mitmed asjad, aga Jumal kiidab meid heaks ja meie peame kiitma heaks oma kaasa.
Ja tämä hyväksyminen perustuu kolmeen asiaan.
Ja see heakskiit rajaneb kolmele asjale.
Josta ensimmäinen on Isä, Jumala, Luoja.
Mille tästä esimene on Isä, Jumal, Luoja.
Jumala on luonut minut.
Jumal on mind loonud.
Ja hän on luonut minun puolisoni.
Ja ta on loonud minu abikaasa.
Ja hän on tarkoittanut meidät Jumalan kuviksi.
Ja ta on loonud meid Jumala näo järele.
Ja näin meillä on suunnaton armo sen perusteella, että Jumala, suunnaton arvo sen perusteella, että Jumala on luonut meidät.
Ja nii on meil tohutu väärtus selle põhjal, et Jumal on meid loonud.
Jokainen ihminen on Jumalan luomistyön eliittiä, parhaimmistoa.
Iga inimene on Jumala loomistöö paremik.
Ja toinen peruste tälle on Jeesus, joka on meidän sovittajamme.
Teine alus sellele on Jeesus, kes on meie lepitaja.
Jumala hyväksyy minut täydellisesti Jeesuksen tähden.
Jumal kiidab mind heaks täielikult Jeesuse pärast.
Hän on sovittanut minut varpaista viimeisen hiustupsuun.
Ta on mind lepitanud vealaest jalad allani.
Ja hän hyväksyy minut täydellisesti.
Ja ta kiidab mind täielikult heaks.
Jeesus on sovittanut myös puolisoni.
Ta on lepitanud ka minu abikaasa.
Myös hänet Jumala hyväksyy Jeesuksen tähden täydellisesti.
Ka teda kiitis Jumal Jeesuse pärast täielikult heaks.
Ja kolmas asia on pyhä henki. Hän on meidän pyhittäjämme.
Ja kolmas asi on püha vaim, ta on meie pühitseja.
Ja avioliitossa Jumala kasvattaa sekä minua että puolisoani.
Ja avielus Jumal kasvattab nii mind kui minu abikaasat.
Hän muuttaa meitä oman kuvansa kaltaisuuteen.
Ta muudab meid oma näo järgi olevateks.
Ja juuri pyhä henki on se, joka meissä vaikuttaa.
Ja just püha vaim on see, kes meid mõjutab.
No sitten seuraava asia, se on kahdeksas. Se on luotu erilaisuus.
Ja kahdeksas punkt on luodud erinevus.
Jumala on suuressa viisaudessaan tehnyt miehestä ja naisesta keskenään erilaisia.
Jumal on oma suures tarkuses teinud mehe ja naise erinevaks.
Ja see on Jumalan suuri viisaus ja suuri rikkaus.
Ja see on Jumala suur tarkus ja rikkus.
Ja see on meille suuri siunaus, joka näkyy parhaimmillaan ihan arkielämässä.
Ja see on meile suur rikkus, mis paistab välja kõige paremini igapäevases elus.
No seuraava asia on liitto. Jumala on luonut liiton.
Ja järgmine asia on liit. Jumal on loonud liidu.
Vanhassa testamentissa puhutaan useista liitoista.
Vanhassa testamentissa räägitakse mitmetest liitudest.
Mutta otan tähän vain yhden liiton, se on avioliitto.
Aga ma võtan siia nyt ainult yhden liidu, se on abielu.
Se on tarkoitettu meille turvaksi, suojaksi, rakkauden osoittamisen paikaksi.
Se on mõeldud meie turvallisuse tagamiseks, armastuse osutamise kohaks.
Ja tästäkin yksi raamatun kohta, se on Matteus 19.
Ja selle kohta ka yksi piiblikirjakoht, se on Mattuse 19.
Jakeet 4-6.
Neljandast kuuenda salmini.
Ja sitten vielä 1 Mooses 2:24. Siinä puhutaan alastomuudesta.
Ja siis veel esimese Moosese 2:24, seal räägitakse alastusesta.
Siinä puhutaan ihan konkreettisesta alastomuudesta.
Seal räägitakse konkreettisesta alastusesta.
Mutta se tarkoittaa myös avoimuutta.
Aga se tähendab ka avatust.
Kun ennen syntilankemusta miesten ja naista kuvataan, että he eivät hävenneet toisiaan.
Et enne patu langemist kujutatakse miesten ja naist selliselt, että nad ei häveninud teine teist.
Syntilankemuksen jälkeen mies ja nainen alkoivat hävetä paitsi Jumalaa myös toinen toisiaan.
Ja vatu langemise järel hakkasid mies ja nainen peale Jumala häbenema ka teine teist.
Ja tästähän me olemme osallisia.
Ja selles olemme ka meie osalliset.
Me voimme täällä, jo täällä maan päällä jotenkin sitä tilannetta parantaa olemalla avoimia toisillemme.
Me võime juba siin maa peal seda olukorda parandada, olles teine teise suhtes avatud.
Ja Jumala on tarkoittanut niin, että mies ja nainen ovat avoimia toisilleen.
Ja Jumal on nii planeerinud, et mees ja naine on teine teisele avatud.
Ainakin suomen kielessä on sellainen vanha sananlasku, se ei ole raamatusta, vaan se on muuten viisas ajatus.
Et vähemalt suome keeles on selline vana sana, see ei ole piiblist, aga see on muidu selline.
Siinä on kaksi osaa ja ensimmäinen on se, että jaettu ilo on kaksinkertainen ilo.
Et esimene, selles on kaksi osaa. Esimene osa on, et jagatud rõõm on, kuidas see eesti keeles? No jagatud rõõm on poole suurem rõõm. Kuidas see täpselt oli see vana? No jah, et jagatud rõõm on suurem rõõm.
Ja toinen puoli on se, että jaettu suru on vain puoli surua.
Ja teine pool sellest on see, et jagatud kurbus on ainult pool kurbusest.
Ja sitten tämä seuraava kohta, se on numero 11, se on luopuminen.
Ja järgmine punkt on, se on siis numero 11, se on luopuminen.
Ja siitäkin on tämä sama kohta 1 Mooses 2:24. Eija siitä varmaan puhui viime kerralla.
Ja selle kohta on see sama piiblikirjakoht 1 Mooses 2:24. Ei ja rääkis kindlasti eelmisel korral sellest rohkem.
Ja sitten on vielä kaksi. Seuraava on, siitäkin oli silloin viime kerralla puhetta, tämä on Efesolaiskirje 5, jakeet 22-33.
Ja siis veel järgmine asi, kirjakoht on Efesolaistele 5:22-33, ka sellest oli kindlasti eelmisel korral juttu.
Oikein tulkittuna ja oikein elettynä se on suuri siunaus.
Õigesti tõlgendatuna ja elatuna on see suur õnnistus.
Väärin tulkittuna ja sovellettuna se on suuri ahdistus.
Aga vääriti tõlgendatuna ja elatuna on see suur, võib see tekitada suurt ahastust.
Ja sitten vielä yksi. Raamatussa kuvataan paljon avioliiton merkitystä seurakunnalle ja seurakunnan, hoitavan seurakunnan merkitystä avioliitolle.
Piibis räägitakse palju abielu tähendusest kogudusele ja siis perekonna tähendusest või abielu tähendusest kogudusele.
Jokainen kristillinen avioliitto, jossa on uskova mies, uskova nainen.
Iga kristlik abielu, kus on usklik mees ja naine.
Niin kuin jo sanoin, se on pieni seurakunta.
Nagu ma juba ütlesin, on see väike kogudus.
Ja se todistaa maailmalle Kristuksen seurakunnasta olemassaolollaan.
Ja se tunnistab oma olemasoluga maailmale Jeesusest.
Tämä on erittäin tärkeä ja keskeinen asia omaksua, elää omalle kohdalleen.
Se on eriti oluline asi oma elus ellu rakentada.
Siksi olen tavattoman iloinen siitä, että tässä teidänkin seurakunnassa korostetaan avioliiton merkitystä ja se toivottavasti nimeltyy muuhun seurakuntayhteyteen saumattomasti.
Ja sellepärast olen ma tohutult rõõmus, et ka selles koguduses rõhutatakse avielu tähtsust.
Hyvä. Suomessa on tapana kysyä, että koska syödään.
Suomessa on kohdassa kysytä, että milloin me syömme, syödä saamme, nyt syömme.